me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hyvät ihmiset, tervetuloa maamme kirjani uudelle avaamattomalle sivulle. Ennen kuin aloitetaan, haluan taas kiittää teitä kaikkia tietysti kuuntelemisesta, mutta myös lähettämästänne palautteesta. Kiitos erityisesti sille rouvalle, joka kirjoitti meille saksankielisen runon, jossa hän ehdottaa evakkoteemaa tähän maamme kirjaan. Takskani har, palaamme ennen pitkään asiaan. Mutta tänään keskustellaan ensin siitä, että mitä ihminen elämän aikana hankkii, mitä hän perii, mitä hän saa lahjaksi, siitä, mitä ihminen raahaa mukanansa elämänsä taipaleella. Suomalaisten esinemaailmasta ja suomalaisten tavarataivaasta ja helvetistä keskustelemaan ovat saapuneet Helsingin kaupungin museon tutkimuspäällikkö Minna Sarantula-Väis. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Kansallismuseon amanuenssi Risto Hakomäki.
Kiitos.
Ja hyvät kuulijat, meillä on lähetysikkuna auki, jos haluatte kysyä, vaikuttaa tai ehdottaa jotakin, niin sitä kautta se onnistuu. Arvon vieraat, te vastaatte muun muassa siitä, että mitkä tavarat päätyvät museoon. Miten joku ihminen voi päättää, että millä tavaralla voi olla 100 vuoden kuluttua museoarvoa? Että kuinka museoidaan esineitä, jos aloitetaan siitä, että mitä te teette työksenne?
Sehän on nimenomaan sellaista, mitä melkein päivittäin museoissa mietitään. Meidän museossamme se on ratkaistu sillä tavalla, että yksi yksittäinen ihminen yleensä ei päätä, vaan se tehdään kollegiaalisesti, jolloin saa tukea sille, että mitä säilytetään. Ja nyt kun me eletään sellaisessa ajassa, jossa tavaraa on aivan mielettömästi, niin saa myös tukea sille, että mitä ei säilytetä, mikä on erässä mielessä niin kuin tunnetasolla huomattavasti vaikeampaa on hävittää ja sanoa ei, kuin sanoa kyllä ja säilyttää.
Eli se säilyttämisen arvo määräytyy tunnearvolla, niinkö?
Se ei saisi määräytyä tunnearvolla, mutta se vaikuttaa siihen todella paljon. Ja tavallaanhan yksittäiset lahjoittajat, niin heille siinä usein on hyvin paljon tunnetta mukana. Ja sitten ammattilaisen niin kuin taitoa on tavallaan se, että arvioi sitä, että onko se tunne sillä tavoin niin yleisesti jaettavissa, että sillä on merkitystä sitten jossain museokokoelmassa vielä 100 vuoden päässä, koska se tallentaminen maksaa veronmaksajille, jos nyt näin yksinkertaistaa.
Joo, ja vissiin aika paljon. Suomessa on reilusti museoita. Joka kylässä on joku automuseo täällä. Mitä muita kriteereitä on olemassa, Risto? Että onko olemassa joku iso 9001 standardi kansainvälinen, jonka mukaan voidaan katsoa, että okei, tämä esine päätyy kokoelmaan ja tämä heitetään roskikseen?
No, ennen vanhaa museossa ei oikeastaan ajateltu näitä asioita niin kovin paljon. Nykyään on pakko ruveta miettimään sitä, että mitä otetaan ja mitä ei oteta, koska meidän museoiden varastothan alkaa olemaan joka puolella Suomea kaikissa museoissa aika lailla täynnä. Ja niin kuin ne kriteerit, millä ennen otettiin esineitä, että joku esine oli niin kuin hauskan näköinen tai tuommoista ei meillä vielä kokoelmassa ollut. Me halutaan saada täysi sarja näitä, sanotaan vaikka rukilapoja, joita muuten meillä Kansallismuseossa on 1321 kappaletta, niin niitä haluttiin sitten erilaisia malleja, erilaisia tehdä ja vähän samaan tapaan kuin keräilijät kerää postimerkkejä tai rahoja tai jotain, että täytyy olla mahdollisimman täydellinen kokoelma. Tästä ollaan kyllä luovuttu jo aika tyystinä. Nykyään mennään sillä lailla tähän asiaan syvemmälle, että mietitään, että mitkä on semmoisia ilmiöitä yhteiskunnassa, mistä pitäisi jotenkin saada tartuntapintaa ja ottaa se haltuun tavalla tai toisella. Ei aina tarvii siitä ilmiöstä hirveästi esineistöä museon hyllyille kertyä, vaan voidaan dokumentoida tämä ilmiö silloin, kun se on ajankohtainen, niin jotenkin muuten valokuvilla, videolla, haastatteluilla ja tällä tavalla niin kun saada se ilmiö ikään kuin tallennettua jälkipolville.
Tarkoitatko sillä sitä, että vähemmän hankitaan varsinaisia esineitä fyysisiä ja enemmän taltioidaan videolle, audiolle? Tai...
Tämä on kyllä aika lailla toiveena nykyään, että meillähän on niin valtava määrä tätä esine paljoutta ympärillä, että me ei millään voida edes murto-osaa siitä saada, vaikka kaikki Suomen museot tekisi tämmöisen tallennustyön jaon, niin kuin ollaan nyt tehtykin museoiden kesken, että sä keräät tota ja mä kerään tota, niin silti siitä jää aika paljon pois, että täytyy ne tärkeimmät asiat sieltä löytää ja niihin keskittyä.
Sinähän muun muassa istut siinä elimessä, joka koordinoi suomalaisten museoiden hankintoja, eikö niin?
Kyllä, joo, ja Minna oli siinä monta vuotta siinä elimessä puheenjohtajana, että tässä ollaan tätä asiaa nyt 6 vuotta mietitty ja pikkuhiljaa ruvetaan pääsemään niin kuin jonkunlaiseen yksimielisyyteen, konsensukseen tässä.
Joku on joskus laskenut, että suomalainen, nykysuomalainen omistaa keskimäärin noin 10 000 kappaletta tavaraa. En tiedä, lasketaanko esimerkiksi matrioska-nukke 1 kappaleeksi vai moneksi, mutta noin 10 000. Sitä paitsi kukaan suomalainen semmoista vapaaehtoista omistaiskaan. Mutta siis mulla on semmoinen elämäntilanne, kun mä täältä studiosta poistun kotiin, niin mulle tuodaan iltapäivällä 30 muutolaatikkoa. Ja mä alan pakata ja sitten muutan. Eli 2 päivän sisällä kaikki mun omistamat tavarat käy 2 kertaa mun käsissä. Se on ihanaa, että kaikki vanha voidaan heittää pois ja voidaan niin kuin bondata uudestaan jokaisen pikkutavaran kanssa. Mutta mun tuli mieleen tämän teeman kanssa. Te 2 tutkijaa, museologia vai museoihmistä, että mitä, jos te tutkisitte mun muuttokuormaan, mitä mun tavaroista pitäisi löytyä, jotta mä kvalifioituisin suomalaiseksi? Mitä kunnon suomalaisella on mukana muuttokuormassaan? Afrikan tähtipeli ei löydy. Että saanko silti jäädä?
Kyllä varmaan saat silti jäädä. Se ei ole mikään helppo kysymys vastattavaksi, koska mitä suomalaisuus on? Sehän on muodostunut vuorovaikutuksessa hyvin monenlaisten eri kulttuurien kanssa. Ja samalla tavalla meidän tavaramaailma on monella tavalla kansainvälistä. Mulla itselläni ensimmäisenä nousee se, mikä nyt ei ole siellä muottokuormassa, ruisleipä. Että ruokatavat on sellaisia, jotka on tyypillisemmin paikallisia, mutta pukeutuminen, kodinkoneet, siellä näyttäisi olevan maripaita, se tietysti on aika suomalainen. Ne on aika yleismaailmallisia, että sitten mennään näihin tämmöisiin design-klassikoihin. Mm. Saunaan liittyviä esineitä ei nyt tietysti
ei löydy yhtään, kun ei ole saunaa.
Niin. Mutta että tekeekö se sinusta huonomman suomalaisen, niin ei se ole varmaa.
Niin, mutta siis saunavarusteet kuuluu tietysti ihan. Ja sitten jokainen suomalainen jostain kumman syystä omistaa sekä luistimia että suksia. Olen pannut merkille.
No se ei ole mikään ihme. Suomessahan on vanhimmat sukset 5000 vuotta vanhoja ja luistimiakin, tämmöisiä luuluistimia käytetty iät ja ajat. Täällä on paljon lunta, niin pakko jollain on ollut hangessa liikkua ja hirviä ja muiden.
Mutta ne on yksiselitteisiä. Se on ihan selvä, että suomalaisilla pitää olla sukset. Mutta onko muita tavaroita, jotka kuuluu ihan vakiosti suomalaiseen kotiin? Tietysti se astian kuivauskaappi oli klassikko, mutta en usko, että nyt suomalaisilla on nykyään sellaisia koneita, joista tulee kuivata astia takaisin.
Riippuu aika paljon siitä, että missä päin Suomea asuu. Että Suomihan on kuitenkin jakautunut niin kuin tämmöiseen kaupunkimaiseen ympäristöön, sitten on ihan tämmöistä ydinmaaseutua. Ydinmaaseudulla edeltään aika lailla eri lailla kuitenkin kuin täällä Helsingin keskustassa, että esimerkiksi metsästys ja kalastus on tuolla maaseudulla niin kuin semmoinen miesten harrastus, että niin kuin helpompi on löytää tuota noin niin, sieltä niin kuin niitä miehiä, jotka harrastaa metsästystä ja kalastusta, kuin semmoisia, jotka ei harrasta näitä. Helsingissä on taas ihan päinvastoin, että Suomessa on, oliko niitä nyt 1,6 miljoonaa metsästysasetta ihmisillä ja jossain Kainuussa niin kuin
eli ase on hyvin rakas esine.
Aseet, metsästysaseet ja kalastusvälineet, ne on ainakin tämmöisiä miesten, kun säkin oot mies, niin jos sä asuisit tuolla Itä-Suomessa, niin sulla pitäisi olla joku tussari tai joku pilkki tai virveli tai katiska.
Mulla on sentään jäädaskallit hyllyllä ja sadelahjaksi monta vuotta sitten.
Mulla tulee mieleen se, että ne liittyy siis luonnossa liikkumiseen, naisilla ehkä sitten marja- ja sienestyskorit, tällaiset. Ja sitten tietysti vuoden ajat vaikuttaa, että suomalaisilla on varmaan keskimäärin enemmän kumisaappaita, talvikenkiä, karvalakkeja, pilkkihaalareita kuin
italialaisilla.
Niin. Ja sitten on totta kai, mitä niin kuin urbaanimpaa elämää ihminen viettää, niin sitä vähemmän hän näitä tarvitsee. Että sillä tavalla se suomalaisuus sitten tässäkin helposti määrittyy ihan luontosuhteen kautta.
Mutta onko urbaani Suomi kehittynyt itselleen tyypillisiä esineitä? Et onko uudella urbaani Suomella samantyyppisiä esineitä, rakkaita, läheisiä kuin esimerkiksi metsästyskivääri maaseudulla tai katiska Järvi-Suomen alueella?
Ehkä se olisi tämä aallon maljakko. Jos mä ajattelen kerrostalossa asuvaa suomalaista, niin silloinhan on ne kodin sisustusesineet, jotka sitten määrittelee sitä identiteettiä, ja silloin varmaan aaltomaljakko on aika korkealla noin ranking-listalla.
Minulla on valehtelematta 7 aaltomaljakkoa eri värisiä kokoisia, ja mä en vieläkään tiedä, että mitä niille käytännössä oikein tehdään. Kun ne ei oikein, niistä ei voi syödä, ne ei toimi tuhkakuppina, ja ne ei toimi myöskään sateenvarjo pidikkeenä. Ne nyt vaan on hyllyllä ja keräävät pölyä. Ja sitten toinen on tietysti iitalat ja mariskoolit, että mistä sekin tulee, että miksi suomalaiset hukuttaa toisiaan aina jouluksi lasiesineisiin, jolla ei kukaan ei tee mitään. Ja kerää koko sarja vielä. Ja niin, niitä ne on aivan uskomattoman hintaisia. Että
joo, niin tämä tilasto, mistä puhuit, että suomalaiset omistaa jotain 10 000 esinettä per talous keskimäärin, niin jostain sitten näin semmoisenkin luvun, että 80% näistä esineistä on semmoisia, mihin ei kosketa ikinä, että siellä on sitten kaiken näköistä häälahjaksi saatua ihmeellistä monitoimikonetta, mitä ei kukaan osaa edes kasaan laittaa tai jotain muuta tämmöistä.
Tietysti näistä, mitä sä mainitsit, niin monet on tämmöisiä ikonisia, juuri Iittala, Aalto, Marimekko, ja se, mitä varten ne on muodostuneet sellaisiksi, niin sanotaan nyt jo ennen sotia 30-luvulta eteenpäin, jolloin siis aaltomaljakko on lanseerattu, niin ahkeralla markkinoinnilla suomalaisessa muotoilukentässä niin suomalaisuus ja nämä tietyt brändit on liitetty yhteen, ja suomalainen kulttuuri on kuitenkin jossain määrin homogeenista, että tietyt merkit on todellakin omaksuttu, ja se aaltomaljakko, kun se annetaan, niin se edustaa jotakin arvokasta, jotain laadukasta, ja suomalaista.
Ja suomalaisuus. Ja se on myös sivistyksen symboli.
Kyllä se liittyy myös sivistykseen, että mun mielestäni se osoittaa symbolisella tasolla, että jakaa tämän niin kuin modernistisen hyvinvointivaltion ihanteen.
Eli mä voin olla ylpeä, kun mä oon 7 aallomaljakon suomalainen. Se on vähän niin kuin 7 ällän ylioppilas.
Niin, kysymys on siitä, että onko se arvokkaampaa antajalle vai saajalle, mutta hän riippuu sitten saajan arvostuksista.
Erich Fromm, saksalainen teologi ja filosofi, sanoi kerran, että ei se ole rikas, jolla on paljon, vaan se, joka antaa paljon. Miettikää sitä, miehet ja naiset. Hyvät ihmiset, tämä on Yleisradio Romanshatsin maamikirja. Tänään puhutaan suomalaisesta tavarasta ja suomalaisten tavaroista. Ja vieraina studiossa ovat Helsingin kaupungin museon tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Väis ja Kansallismuseon amanuenssi Risto Hakomäki. Helsingin Sanomien englannin kirjeenvaihtaja Anne-Mari Sipilä kirjoitti muutama päivä sitten, jo eilen, mutta tämä on sitten ikuisesti Areenassa tämäkin ohjelma, eli kirjoitti just äskettäin kolumnin, jossa hän ihmettelee, miksi kaikki suomalaiset kodit näyttävät samalta, kun ne on kaikki täynnä marimekkoa, mariskoolia ja aarikkaa ja mitä näitä suomalaisia, Fiskarsin sakset ja hän väittää, että muissa maissa ihmisten kodit eivät muistuta toisiaan niin erehdyttävän paljon. Mitä te sanoisitte, asiantuntija? Onko suomalaisilla taipumus sisustaa itsensä suomalaisiksi? Hakeeko suomalainen kansallista identiteettiä Fiskarsin saksista ja matkakirveestä ja omista brändeistä? Koko Suomestahan piti tulla brändi, oikein toimikunta perustettiin. Mitä tällä haetaan?
No en mä nyt oikein usko, että suomalaiset kodit niin kauheasti toisiaan muistuttaa. Kyllähän kodit on aika paljon muuttunut tässä viimeisten vuosikymmenien aikana. On tullut huonekalupuolelle näitä Ikeoita ja muita toimijoita, jotka on sitten sisustukseen vaikuttanut aika paljon. Ja sitten meillähän on kodeissamme aika paljon perittyjä huonekaluja, tavaroita, tekstiilejä, perintöryijyjä, jotain suvun vanhoja arkkuja, jossa on ollut häälahjaksi tehtyjä vuodenvaatteita ja on rukilapaa ja on...
Mikä on rukilapa? Semmoinen puinen esine, jolla poistetaan
niin,
leipähuonista?
Ei, se on semmoinen, mihin siinä kun kehrättiin rukilla lankaa, niin siihen...
Semmoinen iso kerä.
Niin, se käytettiin siinä. Ja sitten on kaikenlaista kuparista kahvipannua mummojen ja isomummojen jäämistöistä, että kyllä niin kuin monet kodit on aika sillä lailla persoonallisia ja vähän niin kuin sattumalta tullut se sisustus semmoiseksi kuin on ollut. Ja ihmiset pitää semmoista kodikkaana, että ei suomalainen oikein pidä kodikkaana semmoista kotia, joka näyttää siltä, kun se olisi jostain sisustuslehdestä tempastu suoraan. Että
kliinisen puhdas.
Että mä kerran sitä kokeilin ja ei se oikein mukavalta tuntunut.
Niin siinä on ehkä juuri se kysymys, että mitä kautta sen kuvan siitä kodista muodostaa, koska jos seuraa sisustuslehtiä, niin silloin kuitenkin mun mielestäni aika homogeeninen kuva nopeasti välittyy, että siellä nämä tietyt merkit, Jura Artek ja Fiskars ja näin, toistuu tosi paljon. Sitten kyllä ehkä, kun luin sitä samaa kolumnia, niin mietin, että kun suomalainen esinekulttuuri on tavallaan, se on melko nuorta, että kuitenkin se niin kuin vaurastuminen ja ihmisten mahdollisuus hankkia esineitä on... Se on sieltä niin kuin 50-luvulta eteenpäin, että meillä on aika vähän sellaisia koteja, jotka on hyvin kerrostuneita, että siellä on ne muutamat kuparipannut ja näin, mutta jos mennään vaikka Hollantiin tai Englantiin, joilla on siis pitkä siirtomaaperinne, niin ihmiset on siellä jo satojen vuosien ajan myös keränneet esineistöä ja vaikutteita globaalisti, ja suomalaisten vuorovaikutus on tapahtunut tässä Itämeren piirissä, että se on niin kuin ihan maantieteellisestikin ollut hiukan rajallisempaa. Ja sitten tietysti juuri se, että se modernismi on niin voimakkaasti lanseerattu juuri siinä 50-luvulla, kun ihmisillä yhtäkkiä alkoi olla mahdollisuus hankkia sisustusesineitä. Mutta totta kai me ollaan jokainen yksilöllisiä.
Joo, ja Suomessa on aika pieniä loppujen lopuksi on kodit, että ei niin kovin ihmeellisiä mahdu. Niin ne on aika lailla standardi pohjakaavalla tehtyjä ja sinne mahtuu se sohva ja telkkari siihen yhteen nurkkaan, ja jos omistaa pianon, niin sen kanssa tuleekin jo hankaluuksia.
Niin Suomessa
kirjahylly on totta. Siellä, missä se on.
Suomessa taiteilijan on turha maalata tosi isoja tauluja, koska kellään ei ole siihen sopivaa seinää.
Ei, mutta jotenkin musta siis, että taulut esimerkiksi on kyllä sellainen suomalainen sisustuspiirre. Suomalaisilla on aika paljon tauluja seinillä, taikka grafiikkaa, taikka kuvia.
Taidetta arvostetaan, niinkö?
Kyllä.
Taidetta ja kirjallisuutta, että Suomessa on ainakin nykyään aika paljonkin ihmisillä kirjoja. Tosin nyt on kuullut, että nykyään uusiin asuntoihin enää kirjahyllyjä laitetakaan. Niin kuin ennenhän se oli semmoinen kodin keskus, missä sitten oli nämä kaikki rippikuvat ja ylioppilaskuvat ja kaikki tämmöiset hääkuvat.
Nyt sillä on laturi sähkölaitteeli, jolla luetaan.
Joo, että tämä on myös muuttunut nopeasti.
Millaista taidetta suomalaiset hankkivat koteihinsa? Minna puhui tauluista. Onko sulla joku käsitys, että onko ne hevostauluja, maisematauluja, uskonnollisia tauluja? Onko se kissatauluja?
Ei nyt tule mitään niin kuin tutkimusfaktaa mieleen, mutta tuntuma on se, että siis grafiikkaa on paljon. Ja se tietysti osittain johtuu siitä hinnasta. Ja maisemat on aika kova sana. Sitten nämä tämmöiset lapsieläin... aiheet, niitä ei mielestäni niin paljon näe.
Poika ja varis tulee heti mieleen.
Poika ja varis kyllä on, taistelevat metsot, sitten näitä kopioita näistä klassisista ikoneista on.
Sodan jälkeen oli kuulemma jokaisessa suomalaisessa kodissa taulu, jossa oli järvenranta ja vene jostain syystä.
Joo, ja
kauko kaipuu tai koti-ikävää, kumpi se nyt oli.
Pohjanmaalla sitten Eero 4 markkaa tai Tuomas 4 markkaa, tämmöisiä vaakatauluja, jossa latomaisemaa on. Niitähän saa aika
Jos käydään läpi niin kuin nämä suomalaiset tavarat, siis Suomessahan tehdään äitiyspakkaus, joka on maailman kuullut. BBC aina välillä uutisoi meidän äitiyspakkauksista ja tässä on harkittu myös aikuispakkaus. Mutta miltä näyttäisi suomalaispakkaus? Jos meidän pitäisi pakata joku laatikko ja laittaa siihen niin kuin suomalaisuuden ikoneja tavaroina, niin mä laittaisin sinne hetekan. Että se pitäisi olla aika iso laatikko tietysti myös. Mitä muuta siihen pitäisi pakata, että siitä tulisi tämmöinen kattava Fiskarsin sakset, ilman muuta, Mariskoolea, Aaltovaas ja kaikki.
Jopo polkupyörä.
On Nokian kumisaappaat.
Ja kännykkä.
Joo, kyllä.
Tunturimopo.
No, sillä on aika vähän käyttöarvoa kyllä nykyään.
Mutta se on arkkityyppi kuitenkin.
On tietysti semmoinen, mutta sen valmistus on loppunut jo niin kauan sitten, että se on vähän hankala ylläpitää.
Opan kattila. Siitä hetekasta mä olisin hiukan eri mieltä. Siis ne suomalaiset, jotka on hetekassa nukkuneet, niin keskimäärin halusi siitä kyllä heti eroon, kun oli mahdollista ostaa.
Eli se on enemmän traumaattinen tavara.
No joo, sillä joo. Kai selkäkipuja saatiin ihmisiä aika paljon, että sitä sitten uusio käytettiin niin kuin rakennustyömailla, että sillä siivilöitiin perustusten soraa sitten. Että.
Ja äänikin oli kuulemma häiritsevää välillä.
Kyllä se vähän.
Varsinkin ruostuneessa hetekassa. Niin mitä siis mäntysaippu? Se oli kans
mäntysuopa, joo.
Mäntysuopa, anteeksi, joo. Ja sitten se tikkataulu, joka ei saa puuttua mistään.
Niin, siis tämmöinen suomalainen tikkataulu, missä on kymppi keskellä. Että semmoisiahan ei juuri muualla kyllä näe. Hmm.
Ja mitä muita? Juustohöylä, se luterilainen nautintovastaisuuden symboli.
Juustohöylä.
Se on musta ärsyttävää, että meillä siellä etelässä, missä juustoa tehdään, niin siellä on vasemmassa kädessä iso klöntti leipää ja oikeassa kädessä iso klöntti juustoa. Ja juustohöylä, se on kauhea. Mutta mulla on sellainen, täytyy myöntää.
Joo. Puukko pitää olla ehdottomasti. Se löytyy kyllä, väittäisin, melkein joka kodista ainakin yksi semmoinen.
Puukko löytyy. Tuulipuku on kyllä tyypillinen ja käyttökelpoinen suomalainen esine.
Joo, 80-luvulla kun mä tulin, niin oli vielä se partnerluki, niin suomalaiset tuli aina pareitain samannäköisissä tuulipuvuissa. Se oli sööttiä silloin.
Marimekon teepaita, kyllä, tai sitten miehille ehkä joka poika
kauluspaita. On se on semmoisen uuden renesanssin jotenkin kokenut, että se on eri kansanryhmät nykyään käyttää sitä, että sitä näkee niin kuin semmoisten vähän niin kuin 60-70-luvun radikaalien arkkitehtien päällä tai Erkki Tuomiojan päällä tai sitten näkyy myöskin Timo Soinin joukkojen päällä sitä. Ja se on.
Tuulipuku kansa, sehän on ihan haukkumasana tavalla. Et mistä, kuinka se tuulipuku on saanut semmoisen mainin, että se on junttiuden symboli?
Se liittyy juu sinne 80-luvulle mun mielestäni, jolloin se tuli, ne semmoiset kahisevat tuulipuvut, joita ei käytetty kaupungin keskustassa, vaan joita käytettiin lähiöissä, että se liittyy tähän tämmöiseen kaupungin keskusta-periferia-asetelmaan, että tänä päivänähän tuulipuku on likivarmaan kaikilla, koska hyvin monilla on ulkoiluhousut ja takki, mutta niitä ei enää kutsuta tuulipukuksi.
Nykyään se on Gore-Tex-puku, joka maksaa tonnin suurin piirtein.
Joo, ne on tämmöistä funktionaalista vaatetusta sitten, jossa on monenlaisia erilaisia läpäiseviä kerroksia, jotka kestää mitään vaan säätä.
Suomessakin, niin kuin muualla, joillekin tavaroille on muodostunut kauhean symboliarvo välillä, että piti olla tai ei saanut olla tiettyjä tavaroita, niin onko tällä hetkellä olemassa joku trendi, onko vuonna 2015 joku suomalainen tavara tai joku tavara nousemassa kultiksi?
Tämä on kyllä vaikea kysymys.
Tämä on vaikea kysymys. Vielä 5 vuotta sitten Nokian kännykkä olisi ollut aivan itsestäänselvä vastaus, mutta se on nyt riisuttu kaikista suomalaisuuden ulottuvuuksistaan. Se uutta ei ole oikein.
Angry Birds-paita.
No joo, siis näissä Angry Birds-tuotteita on jostain luin, että 30 000 erilaista, että minkä niistä nyt sitten museonkin ottaa niin kuin esittämään vuotta 2015, niin kuin, että 50 vuoden päästä ihmetellään, että mikähän toikin oikein
niin, oli. Niitä on ehkä hiukan liikaa, että se on helpompaa, jos on niin kuin yksi, Fiskarsin sakset. Ja Nokian kännykkäkin oli pitkään kuitenkin hallittava määrä esineitä, mutta Angry Birds ei sillä tavalla paikannut sitten vaan yhteen esineeseen.
Muumituotteet on semmoisia kyllä, mitkä ilmeisesti suosiotaan kasvattaa koko ajan ja myöskin niitä on kiva viedä ulkomaille lapsille ja aikuisillekin.
Jos niihin on varaa. Muumimuki on kallis kapistus. Mitä te sanoisitte, että kuinka paljon suomalainen rakastaa tavaraa? Siis just äsken puhuttiin siitä, että vielä 50-luvulla suomalaisilla oli lähestulkoon niin kuin se, mitä tarvittiin elämiseen. Ja sen jälkeen, kun vaurastuminen alkoi sodan jälkeen, alkoi tulla luksustavara, sisustaminen alkoi kiinnostaa, tyyli, taide ja lifestyle. Nykyään meillä ei muuta olekaan mediassa kuin kokkausta ja tanssimista ja sisustamista. Miten paljon suomalainen riippuu tavaroistaan? Mitä suomalaiselta pitää ottaa pois? Tai sanotaan näin, että se on ihan selvä, että omistusasunto tai omakotitalo on se ykkönen, se tärkein tavara. Ja sitten ehkä sen jälkeen tulee kesämökki ja auto. Entä sen jälkeen?
Mä sanoisin, että kun tämä tavaran määrä on lisääntynyt niin hillittömästi, että jostain luin, että tämä vapaa-ajan tuotteiden niin kun tämmöinen henkilökohtainen kulutus on 70-kertaistunut 100 vuoden aikana, niin sitä tavallaan niin kun siihen, kun sitä tavaraa on niin paljon, niin on vaikeampi kiinnittyä johonkin, niin kun, että siitä tulisi niin, niin rakas esine, että siitä ei voisi ikinä luopua. Että mun on vaikea niin kun keksiä semmoista jotain esinettä, minkä mä oon äskettäin hankkinut, mistä mä nyt en mistään hinnasta luopuisi, että ne on sitten jotain tämmöisiä perintökalleuksia, mistä ei luovu, mutta uusista tavaroista kyllä melkein kaikista voi ihan ilomielin luopua ja panna kierrätykseen.
Ja luuletko, että sä oot tilastollisesti representatiivinen tapaus, että muutkin suomalaiset osaa erottaa niin kuin oikeiden arvojen ja pelkän kuluttamisen tai tavaroiden omistamisen välillä?
No, se on mun mielestä sellainen asia, mistä ihmiset jonkun verran puhuukin, että nykyaikaiset joukkokulutustuotteet, niin ihmiset kysyy sitä, että onko ne tehty sillä tavoin, että ne on oikeasti mahdollista jättää perinnöksi. Että tämä kulttuuri, jossa paljon tavaraa menee rikki, materiaalit on sellaisia, että ne ei vanhene kauniisti, niin ne ei enää tuota sitä sellaista perittävää tavaraa, jota vielä 50- ja 60-luvunkin joukkokulutustavarat tuotti. Mm. Et se riippuu myös niiden esineiden oikeasti fyysisistä ominaisuuksista. Kun me tuolla alussa puhuttiin siitä, että on tunteita, niin ne tunteet, niiden on vaikea kiinnittyä sellaiseen, mikä menee rikki ja hajoaa.
Mm. Te sanoitte nyt molemmat samaa, ja mä löysin, kun mä tein taustatutkimusta tätä ohjelmaa varten, löysin tuntemattoman älykön sitaatin netistä, joka menee näin. Ja tässä on ruma sana, pyydän anteeksi, se on sitaati. Maailma ei huku paskaan sen takia, että me rakastamme tavaroitamme liikaa, vaan sen takia, että emme rakasta niitä tarpeeksi. Kun ostaa aina uutta, ei ehdi kiintyä ja jätepyörre sen kuin kasvaa.
Näinhän se on, että kävin tuossa joku aika sitten ostamassa uuden astianpesukoneen ja myyjä sanoi, että otatteko tähän tämmöisen lisätakuun, koska näiden kestoikä on keskimäärin 2,4 vuotta. Siis astiapesukone, jonka pitäisi olla niin kuin kesto, ennen sanottiin kestokulutushyödykkeeksi tämmöisiä. Nykyään se kesto voidaan siitä poistaa kyllä.
Pikakulutushyödyke.
Joo, että 150 piti maksaa siitä, että viiteen vuoteen sai sen takuun.
Uskomatonta. Uskotteko siihen, siis puhutaan esimerkiksi hehkulampusalaliitosta ja se on englanniksi planned obsolescence, eli suunniteltu käyttöaika, että tehdään koneita niin, että ne menee 2 vuoden jälkeen rikki, vaikka ne voitaisiin tehdä 10.
No kyllä se vähän siltä tuntuu, että meilläkin tuossa kansallismuseon perusnäyttelyssä oli pölynimuri, joka oli valmistettu vuonna 1935 ja sillä oli imuroitu siitä asti, niin kuin ihan siihen asti, kun se tuli museon näyttelyyn ja se oli toiminut koko ajan. Siis ihan vähän oli paikattu jotain letkuja, kun ne oli ruvennut vuotamaan, mutta muuten niin kuin kone pyöri ja olisi pyöris vieläkin.
Mutta jos te siihen takaisin, että mitä pitäisi ottaa pois, että suomalaisille tulisi paha mieli, niin musta tuntuu, että ruisleipä on semmoisella listalla aika korkealla. Että
onko se esine? No onhan se tietysti, mutta niin, että ruuat, lasketaanko ne mukaan kuin esine maailmaan?
Ne on kuitenkin hirveän rakkaita ihmisille aina, kun kysytään Gallupissa, että mikä on semmoinen suomalaisuuden symboli, niin kyllä nämä tulee nämä ruisleivät ja eloveenat ja salmiakit ja muut.
Et kyllähän
ja pretzelit siis tulee saksalaisille ja musta leipää ja vehnäolut. Mm.
Tässä just tullaan tähän ilmiöjuttuun, että tota, me kuitenkin niinku mielletään niinku nämä symbolit ilmiöinä, eikä niinkään niihin esineisiin itsessään rakastuta. Että eikä nyt kukaan koskenlaskija juustosta niin älyttömästi tykkää, että niinku jos sen valmistus loppuisi, niin maailma loppuisi siihen.
Muistamme kaikki, millainen kriisi meinas syntyä, kun Turun sinapin valmistus siirtyi ulkomaille, niin sehän oli ihan kansallisen luokan trauma.
Nyt sitten melkein lippu vedettiin salkoon, kun se palasi takaisin Suomeen, että sitä nyt on markkinoitu sitten, että meidän takaisin sinappi paluu.
Anteeksi hyvät kuuntelijat, mutta haluan kuitenkin tehdä lyhyesti, kertoa Saksasta jotakin, vaikka jotkut aina välillä valittaa, että ei pitäisi enää olla saksalainen. Teillä on kaikki tuttu tämä tavaramerkki Made in Germany. Ja Made in Finland on lähes yhtä hyvä ja sekin on jonkin verran tunnettu. Että jos jossain tuotteessa lukee Made in Finland, niin se ei ainakaan ole negatiivinen käyntikortti. Tiedätkö, mistä tuo Made in Germany tuli?
En oikein osaa
sehän sanoa. On laadun tae nykyään, mutta alun perin se oli varoitusmerkki. Kun Englannissa oli keksitty teollinen vallankumous ja englantilaiset tekivät kulutustavaraa Manner-Euroopalle, niin Saksassa ruvettiin tekemään halpoja kopioita, niin kuin japanilaiset 1970-luvulla. Ja nämä saksalaiset halvat kopiot, ne tulvii Englannin markkinoille, ja Englannin hallitus antoi asetuksen, että kaikki Saksasta tuodut tuotteet pitää merkata tuollaisella varoituksella, että Made in Germany, älä osta, tämä on kehnoa, huonoa sekundatavaraa, mutta englantilaiset huomasivat aika nopeasti, että kannattaa ostaa nimenomaan sitä halvempaa Made in Germany, se on parempi. Ja, eli tämä laukaus meni kunnolla väärään suuntaan ja edelleen laitetaan Made in Germany ja se toimii koko planeetalla.
Joo, mä oon tähän ilmiöön törmännyt noiden puukkojen kanssa, nimittäin Fiskarsin puukkoja, joita ruvettiin 1800-luvun puolivälissä tekemään, jotka oli hyviä laadultaan. Niitä sen valmistusta johtamaan tuli Sheffieldistä kaveria ja tuota, sitten saksalaiset rupesi tekemään niistä halpoja kopioita. Ne sillä lailla petkutti kansaa, että ne muutti sen nimen sillä lailla, että S-tilalle tuli X, eli siinä luki Fiskars, mutta se oli niin pienellä, että sitä ei oikein huomannut sitten ja ihmiset osti näitä ja tota, silloin 1870-luvulla lehdissä Fiskars sitten julkaisi tämmöisiä ilmoituksia, että tota, varokaa näitä, että kauppasaksat kaupittelee näitä halpoja, huonoja kopioita niin kuin, ja yrittää viedä markkinat tällä halpatuotannolla kopioilla.
Pahoittelen kulttuurini puolesta takautuvasti kaikkea pahaa.
No, mutta se on kiinnostava tarina. Samalla tavalla Made in China oli pitkään heikon laadun symboli, mutta eihän se ole, nyt se on aika neutraali.
Jos kyse oli posliinista, niin silloin se oli hyvä. Joo. Totta. Made in Hong Kong. Mitä suomalaiset keräilevät? Jotkut suomalaisethan rakastaa tietyn tyyppisiä esineitä niin paljon, että keräilijöitä on kaikenlaisia koko planeetalla ja enemmän tai vähemmän fanaattisia. Mutta onko Suomessa havaittavissa jotakin? Kerätäänkö täällä tietyn tyyppisiä kotimaista esimerkiksi?
On varmaan sellaisia, jotka on kansallisia. Sellaisia asioita, jotka liittyy toiseen maailmansotaan, aseisiin, kunniamerkkeihin. Sitten Arabian tuotteet kaikki on kuumaa keräilytavaraa. Marimekko, ne muumimukit, joista tässä juuri oli puhetta, alkuperäiset muumiesineet, ne on varmaan kansallisia, mutta sittenhän kelloja, munakuppeja, autoja, kaikkea tätä.
Kukkopillejä.
Niin kukkopilli on varmaan aika kansallinen.
Kukkopilli. Semmoinen puuttuu kyllä.
Joo, sitten puukkoja keräillään kanssa paljon. Mä oon viime aikoina käynyt aika valtavan kokoisia yksityisiä puukkokokoelmia katsomassa. Niin. Saattaa olla pari tuhattakin puukkoa. Ja niistä sitten maksetaan myöskin huutokaupoissa ja tuolla eri paikoissa niin kuin todella paljon.
Esiliinoja kerätään, pöytäliinoja, vanhoja lakanapitsejä.
Tekstiilejä siis.
Tekstiilejä naisten käsitöitä.
Meille tuli juuri lähetysikkunan kautta eräältä kuuntelijalta erittäin loistava ehdotus, että Tokmanin ämpärit ovat 2010-luvun suomalaisuuden symboli museoon. Mistä se johtuu, että vaurastuneet suomalaiset 2000-luvulla jonottavat tuntikaupalla jossain aamuhämärässä saadakseen ilmaisen ämpärin, tai siis eurolla jotakin, jota kukaan ei tarvitse, jota niillä jo on. Et mikä se juttu on?
Eikö se juttu kuitenkin ole lahjakortti, joka siinä muutamassa niistä ämpäreistä on? Mä luulen, että jos siellä olisi vain tyhjiä ämpäreitä jaossa, niin ehkä niin moni ei jonottaisi.
Että se kuitenkin siis siellä oli se pelaamisen ilo.
Joo, mä luulen, että se liittyy siihen pelaamiseen, eikä ainoastaan
bingo.
Siihen ämpäriin. Joo.
Ja, mutta siis sinänsä se ämpäri nyt, okei, ämpäri on hyvin käytökelpoinen esine, varsinkin Suomessa tällä ilmastolla. Mutta siis jos Saksassa joku olisi keksinyt semmoisen markkinointitempun, että miljoona ilmaista ämpäri, se ei varmaan olisi onnistunut.
Ei, mutta ehkä Saksassa on joku muu esine, jolla saataisiin ihmisiä liikkeelle.
Mutta se olisi varmasti vähemmän konkreettinen kuin ämpäri. En tiedä. Nyt tämä on jokaisella suomalaisella ämpäri, joka se voi laittaa päähän halutessaan. Mitä muita suomalaisia esineitä on? Sä puhut puukoista, ristoja ja sä puhut pitsitekstiileistä. Että mikä on tämän päivän cutting edge? Jotain ihan uutta. Tuli mieleen Suunton tai Polarin nämä sykemittarit ja henkilökohtaiset tietokoneet. Onko se?
Joo, niitä kyllä näkee, kun ulkomailla käy urheiluliikkeissä, niin siellä kyllä kiinnittää huomioon nämä Polarin aika isot osastot ja monipuoliset valikoimat, ja ihmiset niitä nähtävästi ostaa ja niitä muuten siellä myisi. Kyllä niitä Marimekonkin osastoja rupeaa näkemään tuolla Euroopan tavaratalossa, että siellä sekin on sillä lailla kyllä entisestään laajentunut, että nämä on semmoisia, mitä, ja tietysti nyt Nokian kännyköitäkin yhteen aikaan oli paljon, mutta vähemmän nykyään enää niihin törmää.
Niissä ehkä myös siinä markkinoinnissa niin ei enää niin voimakkaasti korostu suomalaisuus, että siinä on tavallaan siirrytty seuraavaan sukupolveen, että siellä nostetaan esiin ne luontoarvot ja liikunnallisuus ja ulkoilu ja tällaiset, jotka me assosioidaan suomalaisuuteen, mutta niistä ei enää puhuta suomalaisuutena, vaan ne on sellaisia niin kuin yleisiä pohjoisia arvoja. Ja se pohjoisuushan selvästi on nyt nousussa, kun pohjoisuus ja kylmyys on uhattuna ilmastonmuutoksessa, niin siihen jäähän ja lumeen liittyvä eksotiikka selvästi mun mielestäni näkyy, kiehtoo ihmisiä ja tehdään matkoja kylmille alueille ja näin. Ja siinähän on Suomelle sitten tämmöinen tuhannen taalan paikka sitä hyödyntää.
Joo, kyllä tämä Suomen skandinaavisuus, niin kun itse aika paljon aikaa vietän Ranskassa, niin siellä se on kyllä kova sana, että kun ollaan yhdessä tätä Skandinaviaa, että suomalaisista iloisesti sotketaan norjalaisia, ruotsalaisia ja tanskalaisiin koko ajan, mutta meidän kannaltahan sillä ei ole kovin suurta väliä, varsinkin jos jalkapallosta on kysymys, niin se on ihan kiva, kun tullaan aina selkään taputtelemaan, että hyvin te tanskalaiset pelasitte taas.
Joo, se trauma hoituu sekin vielä. Euroviisuthan on hoidettu ja kyllä se jalkapallo vielä jonain päivänä tulee. Meille tuli lisää ehdotuksia, että mitä pitäisi laittaa sinne suomalaisuuspakkaukseen. Kaurisgobeliini ehdottaa joku, se taitaa olla yleinen taulun aihe. Potkukelka kuuluu siihen. Tai pyöräpotkukelka ja sitten vaihtopää tiskiharja suomalainen, semmoinen, johon voi vaihtaa harjaosaan. En tiennytkään, että se on suomalainen erikoisuus. Ja sitten reinotossut pitäisi laittaa juustohöylä ja suomalainen tölkinavaaja. Nyt mä en oikein tiedä, että mikä on, millä tavalla suomalainen tölkinavaaja eroaa muista.
No se on se G.V. Sulbergin 40-luvulla tuotantoon ottama tämmöinen kätevä
missä on se
pellistä taivutettu.
On. Kaurisgobeliini on mun mielestä kiinnostava, koska sehän on todella yleinen suomalainen esine. Niitä on paljon tehty, mutta sehän on juuri tämmöistä keskieurooppalaista massatuotantoa, joka ei välttämättä, no ehkä niitä on Suomessakin tehty, mutta nehän oli tämmöisiä ompelusarjoja, joihin se valmis pohja, johon sitten ristipistoilla tehdään. Ja ne on siis ainakin ne on kopioituja nimenomaan saksalaisista. Mm-hmm.
Ne on nykyään hyvinkin hinnakkaita, jos niitä keräilee. Me ollaan puhuttu nyt siitä, että mistä esineistä suomalainen saa statusta itselleen, mikä nostaa tai rakentaa kansallista identiteettiä. Mutta jokaisella ihmisellä, teistä nyt en tiedä, mutta olenpa rehellinen omasta puolesta. Mä veikkasin, että jokaisella meistä on semmoisia tavaroita, joita me emme näytä edes parhaille ystävillemme. Jokunen laatikko jossakin, jossa on sellaista tavaraa, jota me emme koskaan näytä muille. Niin mitä tavaraa suomalaiset piilottaa? Aseita tietysti, asekätköt. Ja kellarissa on isoisän vanha rynnäri tietysti, mutta siis mitä muuta esineitä suomalaisilla on, josta he eivät ole niin ylpeitä?
Musta tuntuu, että siellä unohdettujen tavaroiden laatikossa on usein sellaisia lahjaesineitä, jotka on tulleet siis joko ihmisiltä, joihin ihmissuhteet on katkeneet, taikka sitten esineitä, jotka niin kuin alun perin ei ole tuntuneet siltä, että nämä on minun omia, niin nämä vastaa minun identiteettieni. Ja silloin ne ei ole löytäneet paikkaansa sieltä kotoa, ei käytössä eikä myöskään koristeesineinä, mutta koska se lahjan antaja on jollain tavoin kuitenkin tärkeä, niin niitä ei myöskään hävitetä ja sitten ne pannaan johonkin laatikkoon, josta ne tulee sitten muuttohetkellä esiin.
Se kuuluisa taulu, jota ripustetaan aina hetki ennen kuin appivanhemmat tulee kylään.
Se juuri.
Joo. Joo, jotain tämmöisiä ehkä mullakin on mitä on saanut, kun on joku neuvostoliittolainen delegaatio tullut museoon ja tuonut jonkun melko erikoisen taulun, joka on henkilökohtaisena lahjana annettu, ei suinkaan niin kuin museolle, vaan juuri sinulle, että toinen kappale on sitten sinne.
Mutta näinhän on tehty vähän korkeammallakin tasolla, että kun Suomen valtio tai Helsingin kaupunki sai Neuvostoliitosta jonkun omituisen taideesineen lahjaksi, niin nekin piilotetaan jonnekin vähän poispäin keskustaasta.
Sitten on ehkä tämmöisiä just sota-ajan muistoja ja sitäkin vanhemmalta ajalta jotain muistomitaleita ja jotain tämmöisiä, jotka liittyy semmoiseen poliittiseen historiaan, mitä ei ehkä halua muille esitellä. Että
no se sama ilmiö esiintyi Keski-Euroopassa myös hyvin laajalti. Vuonna 1945 piti hävittää äkkiä aika paljon tavaroita, varsinkin näitä kunniamerkkejä.
On, niin sitten siinä tapahtuu sellaista sukupolvien välistä eroa, että sellaiset esineet, jotka esimerkiksi minä perin isovanhemmiltani, niin minulle niillä on vielä merkitystä, koska mä olen nähnyt ne käytössä, taikka mä ainakin tiedän ne ihmiset, joille ne on olleet merkityksellisiä. Mutta ei ole sitten enää varmaa, että ne samat esineet mun lapsilleni merkitsee yhtään mitään, niin silloinhan ne on sitten uhattuina kyllä.
Tähän ilmiön törmää museossa silloin tällöin, että joskus tulee yhteydenottoja, että ottaisitteko tämän meidän suvun perintöarkun kokoelmiin, koska jälkeläiset ei arvosta tämmöisiä sukuaarteita niin kuin yhtä, että sitten kun hän kuolee, niin tämä menee välittömästi osto- ja myyntiliikkeeseen ja hän ei haluaisi, että nämä suvun viimeiset arvokkaat esineet häviää tällä
te
lailla.
Te olette myös eräänlainen kansallisesinearkisto,
no,
varasto.
Useimmiten näille tarjouksille on kyllä pakko sanoa, että ei nyt oikein voida ottaa, että meillä on jo satoja arkkuja ennestään kokoelmissa, jotka on suunnilleen samoilla periaatteilla vuosikymmenien mittaan otettu.
Siis perinnearkku, se on oikeasti fyysinen laatiko, joka...
Niin, se on semmoinen kuperkantinen tai tasakantinen arkku, jonka sisäpinnalla, kun sen arkun kannen avaa, niin siellä sitten yleensä on vuosiluku ja sitten sen morsiamen nimikirjaimet, joka on sen saanut lahjaksi, kun on mennyt naimisiin.
Myötäjäisarkku,
niin.
Okei.
Vihkiarkku.
Aikaisemminhan ei ollut kaappeja juuri, niin ihmisethän säilytti etupäässä arkuissa. Ja se arkku on juuri sellainen toinen esinetyyppi, jolle ei enää tämän päivän asumisessa tilaa. Esimerkiksi hyvin isot pöytäliinat, tämmöisten isojen kartanoiden juhlasalien pöytäliinat on myös sen tyyppistä esineistöä, jota on siis säilytetty ja vaalittu ja sitten ne menettää funktionsa. Ja sitten niitä tarjotaan eteenpäin, koska niihin sitoutuu aivan valtava määrä tunnetta. Hävittäminen on vaikeaa.
Yksi hankala huonekalu on myöskin keinutuoli, mikä oli ennen erittäin tyypillinen ja tavallinen huonekalu. Mutta nykyajan kerrostaloasunto on siinä kovin vaikea niin kuin saada mihinkään niin, ettei siihen koko ajan löisi jalkaansa.
Niin, tai naapurit valitaan alakerran naapurit. Mutta kiitos tästä arkuhommasta. Että mä ymmärsin äsken jotain, että hän avaa sanaisen arkunsa. Ja näitä muita arkkuun liittyviä juttuja.
Joo, se ei ole ruumisarkku, vaan. Joo.
Hyvä.
Säilytysarkku.
Kun ihmiset käyvät museoissa, kansallis- tai kaupungin museossa, mistä esineistä he ovat kiinnostuneita? Että itse olen huomannut, että se pronssiajan kaikki nämä nuolenpäät ja nämä pikkusirpaleet ruskeat, ne ei kauheasti enää jännitä varsinkaan koululaisia. Mutta aikuiset, minkä esineiden edessä aikuiset enimmäkseen pysähtyvät? Mistä he keskustelevat?
Se helpoinhan on jotakin sellaista esineistöä, joka liittyy omaan useimmiten lapsuuden kotiin, lapsuuteen, teinivuosiin, johon se niin kuin henkilökohtainen nostalgia voi kiinnittyä. Mutta sittenhän on myös sitten tämmöiset aarteet, jotka voi olla siis erityisen hienot korut, aseet, joissa on paljon kädentaitoa. Mutta sitten on vielä kolmantena kategoriana sellaiset, joihin liittyy outoja, jännittäviä, erikoisia tarinoita.
Kuten esimerkiksi?
Meillä on museossa kivääri, jolla on mahdollisesti ammuttu kirjailija Maiju Lassila.
Mahdollisesti.
Voidaan sanoa, että tähän esineeseen liittyy sitten tämmöinen tarina, joka avaa sitten myös koko sisällissodan. Ja se esine toimii tavallaan tällaisena avaimena tai suurennuslasina, jota voi sitten näkee sinne menneisyyteen.
Joo, tämmöisiä niin kuin tavallaan highlightseja ollaan meilläkin Kansallismuseossa kovasti etsitty ja tehty tämmöistä tutkimusta, että minkä esineiden äärellä ihmiset pisimpään pysähtyy ja tehty ihan kyselytutkimusta siitä, että mitä esineitä tykätään, että museon perusnäyttelyssä pitäisi olla, kun mekin ollaan nyt sitä uusimassa ja tehtiin tuossa vähän aikaa sitten 1900-luvun historiasta kertova näyttely. Siinä me kyseltiin etukäteen ihmisiltä, että mitä se 1900-luku esineellisesti teille merkkaa, mitä asioita siellä pitäisi olla. Niin.
Helsingissä tämmöisiä esineitä on raitiovaunut, joita meillä on kokoelmassa, joilla tosi monet on ajaneet ja sitten niihin liittyy vielä usein juuri sitä jotain hauskoja lapsuuden muistoja on menty jonnekin ja taikka pelleyty siellä takasillalla. Tai.
Mitkä ovat uusimmat esineet, jotka viittaa johonkin historialliseen henkilöön tai tapahtumaan? Meidän alkutunnuksessa on Harri Holker, joka ilmoittaa juovansa kahvia, niin onko Holkerin kahvikuppi museossa?
No ei ole, mutta tämmöistä niin kuin vaalimateriaalia me kerätään, koska Kansallismuseo on yksi keruuvastuu, on tämmöinen valtiollinen historia, siihen kuuluu sitten nämä valtakunnalliset vaalitkin, niin kyllä meillä on Paavo Väyrysen tämmöistä niin kuin kampanjamukia ja on siellä Paavo Lipposen ja Sauli Niinistönkin pahvista kahvimukia ja tämän tämmöistä, että nämä nyt on ehkä uusimpia varmaan nyt taas, kun eduskuntavaalit tulee, niin tulee taas jotain hauskoja kampanjatuotteita kokoelmiin.
Mutta se on ihan kiinnostava kysymys kyllä juuri, että miten valta, että miten yhteiskunnallinen valta, että miten se esineellistyisi ja miten sitä voitaisiin ottaa talteen museoihin. Se ahtikarjalaisen tohtorin hattu, Urho Kekkosen Tamminiemi nyt tietysti on semmoinen.
Ahtikarjalaisen treviirakravatti kuuluu.
Meillä on ahtikarjalaisen huikkarit, ne oli meillä näyttelyssä. Niin. Ja sitten oli se kuva, kun hän oli Havaijilla Kekkosen kanssa siellä menossa uimaan, niin täsmälleen samat huikkarit oli meillä vitriinissä, että se herätti kyllä
siis
huomiota.
Miten niin täsmälleen samat? Oliko ne alkuperäiset?
Alkuperäiset aidot. Me saatiin ahtikarjalaisen jäämistö tässä joku vuosi sitten ja sitä kautta kaikenlaista.
Eli jos on riittävän suuri merkkihenkilö, niin voi lahjoittaa vaikka uikkarinsa Kansallismuseoon. Tämähän on hyvä meidän kuulijoiden
tietää. Kekkoseltahan meillä on ihan valtavan paljon tuhansia esineitä kokoelmissa. Että se on semmoinen, missä on just näitä valtiovierailujen aikana saatuja lahjoja, joita Urkki ei varmaan ihan hirveän mielellään esitellyt.
Kyllä. Onko Pahvisauli museossa myös?
Pahvisauli ei kyllä ole.
Joka tapauksessa, jos museo joutuu jonain päivänä rahallisiin vaikeuksiin, niin järjestämällä huutokauppaa, niin te kyllä saatte hurjasti rahaa. Että Kekkosen henkilökohtaiset esineet menisivät varmaan hyvään hintaan. Semmoinen kysymys vielä. Kun mä tulin Suomeen 1986, täällä oli käynnissä semmoinen historiallinen vaihe kuin kulutusjuhlat. Raha oli kuin roskaa, ainakin siltä näytti. Ja jokainen sai lainaa ilman vakuuksia, ilman mitään. Ja suomalaiset hankkivat tavaraa 80-luvulla todella vauhdilla. Ja mä muistan, se ensimmäinen aalto oli, että suomalaiset osti itselleen vesisänkyjä 80-luvun toisella puoliskolla. Ne oli aika kalliita ja teknologia ei ollut vielä ihan valmis. aika paljon tuli valituksia. Sitten kaikki hankin vesisängyn. 2-3 vuotta myöhemmin kellään ei enää ollut vesisänkyä. Sitten tuli se seuraava vaihe, että kaikki suomalaiset osti joululahjaksi leipäkoneen ja rupesi tekemään omaa leipää kotona. Mä en tunne ketään, jolla olisi vesisänky tai leipäkone. Minne ne on kaikki kadonneet? Ja mikä on seuraava hypetys?
Joo, vesisängyt oli kyllä semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, ja osittain ehkä siinä oli se, että se oli aika hankala huoltaa, siinähän piti vesi vaihtaa, ettei se homehtunut, ja mihin se ne vedet, tuhannet litrat sieltä lorotit, ja muutossakin se oli vähän hankala semmoinen paketti ruveta muuttelemaan. Leipäkoneitahan tuli silloin 90-luvun alussa, kun leivän hinta nousi, että se tuli semmoisena niin kuin jonkunlaisena vastavetona sille, että kun itse helposti saa leipää, niin se tulee paljon halvemmaksi.
On ja silloinhan myös lamatuki leipäkoneen hankintaan. Mä luulen, että vesisängyt on aika pitkälle kaatopaikalla. Et siis juuri tässä hetkessä erilaiset kahvin tekemiseen liittyvät koneet on hyvin suosittuja. Ja juuri sellaista teknologiaa, joka sitten ehkä aika nopeasti muuttuu vanhanaikaiseksi. Teen valmistukseen liittyvät esineistöt näyttäisi olevan nousussa, mutta sehän ei ole yhtä massiivista. Siihen liittyy enemmän se semmoinen japanilainen niukka pieni. Siinä on se kannu ja ne kupit.
Ja bambupensseli.
Joo.
Aha, siis suomalaiset ovat ryhtymässä teejuojiksi tai?
Kyllä, se ihan sanotaan, että viimeisen vuoden aikana mielestäni Helsinkiin on tullut huomattavasti lisää teekauppoja esimerkiksi. Mutta se sitten, että kuinka tämä kiertohan on valtavan nopea, että aikaisemmin tämmöiset trendit kuitenkin kesti jonkun vuoden, mutta nyt ne vaihtuu, tai niitä yritetään markkinoinnin keinoin vaihtaa tosi usein.
Heitän teille lopuksi henkilökohtaisen kysymyksen. Mikä oli viimeinen tavara, mitä te itse hankitte itsellenne? Mitä tuli ostettua viimeksi? Tai siis, mikä tulee mieleen?
Eilen ostin paistinpannun. Keraamisella pinnoitteella
olevan. Ja todennäköisesti se oli suomalainen brändi.
Niin ei ollut kyllä, se oli ihan Tokmannilta ostettu.
Menit ja ostit ulkomaisen paistinpannun, että menkö pihvisi mustaksi. Entäs Minna?
No hassua, kyllä mä olen ostanut kattilan, sekin oli pinnoitettu, mutta se oli kyllä Hakman, niin sillä keitetään tätä aamupuuroa, mistä...
Niin mä ostin muuten samaan pakettiin myöskin semmoisen pikkusen kattilan, millä voi niinku yhdelle ihmiselle keittää. Se oli kans pinnotettu.
Mitäköhän se kertoo suomalaisista, että kummankin viimeinen hankinta on eräänlainen puurokattila?
Siis ruokakulttuuriinhan panostetaan tällä hetkellä tosi paljon. Se semmoinen hypetys, mikä liittyy syömiseen. Mä uskon, että me ollaan siinä trendissä mukana näillä meidän hankinnoilla.
Suomalaisilla alkaa olla kaikenlaisia parsakattiloita ja hienoja kapistuksia.
Joo, rasvakeittimiä. Mullakin on jo toinen friteerauskeitin menossa.
Eräs suomalaisen kulutuskulttuurin klassikko ja ikoni oli kuulema tai on se aromipesä, jota myytiin televisiossa jollain ostoskanavalla. Ja sitä on myyty Suomessa yli 80 000 kappaletta aromipesää.
Siis se on semmoinen pyöreistyroksi.
Joo, semmoinen keitin, jolla voi keittää puuron, se kestää sitten koko viikon.
Niin, se mutta on siinä sitä... sama idea kuin ennen vanha oli heinälaatikko-niminen laite, jossa oli niin kuin heiniä ja sanomalehtiä laitettiin niin kuin lämmön eristeeksi ja sinne laitettiin se kattila sitten päiväksi muhimaan tai yöksi. Niin silloin se siinä pysyy se lämpö siellä kattilan sisällä ja se hiljalleen kypsyy se.
On, siis se säästi polttoainetta, että se joo, ensimmäisen maailmansodan aikana esimerkiksi sitä siis suositeltiin, kun oli pulaajat ja sitten sota-aikana uudestaan. Et sillä on historialliset juuret kyllä.
Suuret kiitokset teille, Risto ja Minna. Tämä on kaikki, mihin meidän aika riittää. Te vielä oltaisiin varmaan jaksettu. Kiitoksia teille, hyvät kuulijat. Nauttikaa tavaroistanne, mutta muistakaa, että niitä ei voi sitten ottaa mukaan ollenkaan. Ja lopetan tämän tuntemattoman viisaan ihmisen sitaatilla, että ei kaikkia tarvitse saada, koska eihän se edes mahtuisi minnekään. Suuret kiitokset seurastanne. Nähdään ensi maanantaina. Moi!